Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana efirda siz aziz birodarlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Keling, aziz tinglovchi, bugungi eshittirishlarimizda tabiat haqida sizlar bilan suhbat olib borsak. Ko'pincha yon atrofimizga qaraganda ajoyib tabiat manzarasiga ko'zimiz tushadi. Lekin aynan shu go'zal tabiat qanday paydo bo'lganligi haqida kamdan-kam o'ylasak kerak. Bizning O'zbekiston tabiati ham boshqa mamlakatlarning tabiatidan qolishmaydi. Albatta, har bir joyning o'ziga yarasha tabiati, unda esa turli xil jonivorlar mavjud. Lekin eng qizig'i biri ikkinchisiga sira o'xshamaydi. Shundan ham bilishimiz mumkinki, otamiz Xudovand o'zining nimalarga qodirligini shu orqali ham bizlarga namoyish etgan. Bizning O'zbekiston tabiati har faslda ham o'ziga yarasha manzaraga egadir. Qishda ham tog'lardagi qorlarning jilosi har qanday kishining kayfiyatini ko'taradi. Ayniqsa, aziz tinglovchi, oilangiz yoki ibodatxonadagi birodarlar bilan birga tabiat qo'yniga chiqib dam olish kishiga huzur bag'ishlaydi. Shu payt butun charchog'ingizni unutib, mazza qilib dam olasiz. Men shaxsan eng yaqin do'stlarim bilan baliq oviga borib dam olishni yoqtiraman. Azizlar, shunday ajoyib tabiatni yaratgan va biz uchun bergan Xudovandni qanchalik maqtasak ham arziydi. Aziz tinglovchi, mana shu Xudovand tomonidan berilgan tabiatni va undagi boyliklarni qanchalik asrayapmiz? Kelajakda farzandlarimiz ham shu tabiat oromlaridan foydalanishlari uchun ularga o'zimizdan keyin nimalarni qoldiryapmiz? Bugungi kunda shu haqida o'ylab ko'rish har bir birodarning, qolaversa, shu zaminda yashayotgan har bir insonning vazifasidir. Aziz birodar, Xudovand tartib xudosidir. U xohlaydiki, nafaqat o'z uyimizda, qolaversa, tashqarida ham u bergan ajoyibotlarni asrab avaylashimizni. Men chet elda bo'lganimda bir narsaning guvohi bo'ldim. Biz birodarlar bilan toqqa sayr qilib dam olish uchun bordik. Albatta, o'zimiz bilan birga turli yeguliklar, ichimliklar olgan edik. Kechga yaqin uyga qaytish paytimizda hamma chiqindilarni yig'ishtirib xaltalarga soldik-da, maxsus joylarda ajratilgan chiqindi yashiklarga tashladik. Hayron qolganim, tog'li zonalarda ham chiqindi uchun maxsus yashiklar ajratilgani bo'ldi. Chiqindilarni hech kim majbur emas, aksincha tabiatni shunchalik sevib asrayotganligi uchun yig'ishtirib, maxsus joylarga olib borib tashlayotgani har bir birodarning ko'zlaridan bilinib turar edi. Azizlar, keling, Xudovand bergan tabiatni asrab avaylaylik. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.